Laidą veda kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, ketvirtadieniais girdima laida per Marijos radiją aktualiai bažnytiniais teisės klausimai. O mes eikime tiesiogiai prie 937 kanono. Jei netrukdo svarbi priežastis, bažnyčia, kurioje laikoma švenčiausioji Eucharistija, turi būti atidaryta tikintiesiems bent po kelias valandas kasdien, kad jie galėtų pasimelsti prie švenčiausiojo sakramento. Pagal 937 kanono nuostatą turi būti bažnyčia atidaryta adoracijai bent keletą valandų dienoje. Adoracija yra loginė švenčiausiojo sakramento laikymo bažnyčioje pasiekmė. Reikalavimas šis nėra absoliuti būtinybė, tačiau pareiga. Jeigu yra kliūtis tam, tai tada nedaroma adoracija. Bet kliūčiai praėjus, ši praktika turi tąsą. Saugot reikia, kad nebūtų nepagarbos, grėsmės. Paprastai bažnyčiose yra meno vertybės, kad nebūtų vagystės, išniekinimai. Tam reikalingas, žinoma, budėtojas arba budėtojai. Tam, žinoma, pasitarnauja ir grotos ar kitos apsaugos priemonės, kurios patikimai apsaugotų švenčiausiai sakramentą nuo išniekinimo. Tam turėtų būti pakankama priežastis apsauga. Taip pat yra tokia mintis, kad prie švenčiausio sakramento adoracijos galima ir neprileisti visų, jei jis vykdomas. Tarkim, yra noviciato namai, kur novicijai arba novicijos adoruoja. Tai yra atskiri namai, kuriems paskirta lavybos, mokslas, tyrimas savo sąžinės, tai yra noviciatas. Ir jie ten vykdo dvasinės lavybas, praktikas, ten neprileidžiami kiti. Nors ten vyksta švenčiausio sakramento adoracija. Šiuo atveju mes galvojame daugiausiai apie bažnyčią, koplyčią, katedrą, baziliką, arkikatedrą ir kitus tokius viešiems reikalams skirtus kulto pastatus. Rytų atitikmuo 937 yra 714 kanonas. 937 pabaigėme, fiksuojame. Jei netrukdo svarbi priežastis, bažnyčia, kurioje laikoma švenčiausiojo Eucharistija, turi būti atidaryta tikintiesiems bent po kelias valandas kasdien, kad jie galėtų pasimelsti prie švenčiausiojo sakramento. Dabar 938. Pirmas paragrafas. Švenčiausioji Eucharistija paprastai turi būti laikoma tik viename bažnyčios ar oratoriumo tabernakulyje. Antras. Tabernakulis, kuriame laikoma švenčiausioji Eucharistija, turi būti išskirtinėje, matomoje, tinkamai paruoštoje, maldai tinkamoje bažnyčios ar oratoriumo vietoje. Trečias. Tabernakulis, kuriame paprastai laikoma švenčiausioji Eucharistija, turi būti nejudamai įtaisytas, pagamintas iš tvirtos, nepermatomos medžiagos ir taip uždarytas, kad kuo labiau būtų išvengta išniekinimo pavojaus. Ketvirtas. Dėl svarbios priežasties leidžiama švenčiausiąją Eucharistiją ypač nakties metu laikyti saugesnėje ir tinkamoje vietoje. penktasis. Tas, kuris rūpinasi bažnyčia ar oratoriumu, turi pasirūpinti, kad tabernakulio, kuriame laikoma švenčiausioji Eucharistija raktas, būtų saugomas ypač rūpestingai. Dabar šitas 938 turi tokias dvi mintis. Iš vienos pusės turi būti užtikrinta tabernakulio apsauga, iš kitos pusės tabernakulis turi būti laisvai prieinamas, turėtų būti laisva prieiga pamaldumui ir adoracijai. Turi būti tik vienas tabernakulis. Tačiau bažnyčios yra ne vien tik tai mažos, būna, kad ir didelės. Sekmadieniais, tarkim, renkasi daugybė žmonių, tabernakulis yra katedroje. Bet šiokiadieniais katedra neapsimoka ten šildyti ar atidaryti, ar kaip, yra pakankamai ganėtinai didelis rūsys ir ten šiokiadieniais taip pat laikoma Eucharistija. Ten atnašaujama šventų mišių auka. Viskas tvarkoj. Reiškia, yra viena bažnyčia, du tabernakuliai. Gali būti, kad bažnyčia sujungta su choru, su vienuolino patalpomis. Ten irgi yra pakankama patalpa, koplyčia vienuoliams. Jie gali turėti irgi ten tabernakulį. Žinoma, visa tai būna su leidimu. Tai štai, jeigu didesnė bažnyčia, du ar trys tabernakuliai tikrai gali būti. Ir šitas kanonas yra nepažeidžiamas. Čia turi būti ryšium su pamaldumo tradicijomis, privilegijomis arba leidimais. Žinoma, ateina Velykų tridienis ir tabernakulis turi būti tuščias per ypatingesnę šventęs, tokias kaip Velykos, ypatinga šventė, reikia žiūrėti liturginių nuostatų ir gali žmonės ateiti į bažnyčią per Velykų tridienį ir sakys didįjį penktadienį. O kur tabernakulis? Kodėl prie jo nedega lempelė? Kodėl jisai tuščias ir kodėl jisai atidarytas? Tai negalima reikalauti, kad bažnyčioje 365 dienas būtų per metus tabernakulis visuomet uždarytas ir jame būtų švenčiausioje Eucharistija. Pagal liturginės nuostatas yra dienos, kada Eucharistijos tabernakulyje būti negali. Tabernakulis. Tabernakulis turi būti matomas bažnyčioje, išpuoštas, tinkamas garbinimui. Ir šis tabernakulis turi būti sakralinio objekto viduje, ant altoriaus arba šalia jo, šoninėje koplyčioje. Tabernakulis turi būti konstruktiškai nejudamas, pritvirtintas, kad nebūtų ten kokia dėželė, kurią pasiėmė ir išsinešė. Medžiaga, iš kurios padarytas tabernakulis, turi būti stipri ir patvari prieš potencialų įsilaužėją. 1983 metų kanonų teisės kodeksas formaliai nereikalauja meniško atlikimo, kad ten koksai Picassas ar, reiškia, Salvadoras Dali ar dar kas nors padarytų, kad ten pusė pasaulio važiuotų į tą tabernakulį žiūrėti. Tokio ypatingai meniško atlikimo nereikalauja. To reikalavo 1917 metų kanonų teisės kodeksas 1269 kanonu antruoju paragrafu. Tačiau ant tabernakulio eucharistiniai simboliai privalo būti. Na ir pagaliau ketvirtasis paragrafas. Leidžia naktį švenčiausioje eucharistiją laikyti saugesnėje vietoje. Tai yra šarvuotoje spintoje, seife, zakristijoje, klebonijoje. O raktas turėtų būti saugomas kuo rūpestingiausiai. Kuo rūpestingiausiai. Atsako klebonas rektorius ar kitas, kuris atsakingas yra už tą šventovę. Dabar tabernakulis gali būti padarytas iš patvarios medžiagos. Tai yra medis, marmuras, netgi stiklas, aišku, šarvuotas, neperšaunamas, daugias sluoksnis, armuotas. Gali būti tabernakulis iš metalo ar kitos kilnios medžiagos, kuri tame krašte yra priimtina. Raudonmedis. Visuomet išstatomas švenčiausias sakramentas tiek pyksidė komuninėje, tiek monstrancijoje ir dedamas ant korporalo. Aišku, šalia tabernakulio privalo būti amžinoji lempelė. Tai tada 938-ąjį pabaigėme, rytų kanonuose atitikmuo vėlgi aprašas 714-ajame. Dabar fiksuojam. Švenčiausioji Eucharistija paprastai turi būti laikoma tik viename bažnyčios ar oratoriumo tabernakulyje. Tabernakulis, kuriame laikoma švenčiausioji Eucharistija, turi būti išskirtinėje, matomoje, tinkamai paruoštoje maldai bažnyčios ar oratoriumo vietoje. Tabernakulis, kuriame paprastai laikoma švenčiausioji Eucharistija, turi būti nejudamai įtaisytas, pagamintas iš tvirtos, nepermatomos medžiagos ir taip uždarytas, kad kuo labiau būtų išvengta išniekinimo pavojaus. Dėl svarbios priežasties leidžiama švenčiausioje Eucharistija ypač nakties metu laikyti kitoje, saugesnėje ir tinkamoje vietoje. Tas, kuris rūpinasi bažnyčia ar oratoriumu, turi pasirūpinti, kad tabernakulio, kuriame laikoma švenčiausia Eucharistija raktas, būtų saugomas ypač rūpestingai. Matot, trečias paragrafas pabrėžia, kad tabernakulis turi būti pagamintas iš tvirtos, nepermatomos medžiagos. Čia paminėta medžiaga stiklas leidžia permatyti, bet gali būti stiklas tonuotas, kad taip jau skaidriai nebūtų permatomas. O kitas dalykas, jeigu architektas suprojektavo bažnyčią ir integrali dalis yra tabernakulis ir jis yra stiklinis ir permatomas, tada jisai gauna vyskupo leidimą. Vyskupas įvertinę šiuos dalykus gali leisti, o gali ir drausti. Tada architektas kažką pakeičia, kad atitinktų bažnyčios kanonus. Bet tai pasaulyje yra, esu matęs ir aš, pavyzdžiui, Belgijos katedroje dešiniai šoniai koplyčiai yra netgi krištolinis altorius, trijų pelikanų palaikomas. Vokietijoje Badvėrishofene, kur mūsų vyskupas, jo ekscelencija Antanas Dėksnys dirbo, ten yra tabernakulas iš permatomos medžiagos, iš stiklo, na ir taip toliau. Tokių dalykų yra ir tai yra bažnyčios turtas, bažnyčios požiūris į visuotinę bendruomenę. Tai 939-38 pabaigėme. Kitas 939-asis. Komuninėje arba inde turi būti laikomas toks konsekruotų ostijų kiekis, kokio reikia tikintiesiems ir dažnai atnaujinamas, prieš tai tinkamai sunaudojus senesnes. Čia yra 939-ajame trys momentai, trys nuorodos. Visų pirma, dėl pagarbos Eucharistijai. Tai jau bendrai buvo aptarta 934-ajame kanone. Dėl Eucharistijos partikulių kiekio. Kiekį vertina klebonas, rektorius, atitinkamai vikaras, emeritas, altarista, kuris yra tuo metu atsakingas už tą maldo, už tuos maldos namus, už tą bažnyčią. Klebonas atostogose perleidžia visas galias vikarui ir jis yra atsakingas už tą kiekį. Kad nebūtų taip, sekmadienį atidarom tabernakulį, o ten tik tai 200 komunikantų, o žmonių susirinkę 500 ir visi jie eina prie komunijos. Ir trūksta. Ir paskui pradėk laužyti, nepatogu. Į dvi, į tris dalis ir tada jau žmonėse kyla toksai teisėtas klausimas. O kodėl nebuvo pasirūpinta tikro skaičiumi, kad užtektų visiems? Dabar antras toksai momentas – komuninė arba indas. Kanonų teisės kodeksas nepateikė smulkmenų, bet leidžia naudoti tabernakulyje tiek komuninę, tiek indą. Dabar komuninė pagal tradiciją su mūsų krašte, pavyzdžiui, ypatingai, su dangteliu iš viršaus uždengiamas indas, kuriame laikoma Eucharistija. Tai žinoma tradicija. O jeigu tai būtų indas, jis privalo atitikti estetikos normas. Medžiaga, iš kurios padaryta komuninė arba indas, turi būti pastovi, patvari ir kilni pagal krašto papročius. Negalima daryti indo, pavyzdžiui, iš kartono. Negalima. Nepatvari medžiaga. Ten sudėjai belekaip ir kartonas yra tokia medžiaga, kur pagavo drėgmės, sukiužo, suglebo, išlinko, nusviro, pasikeitė. Tas jau netinkama. Dabar medžiaga turi būti nelengvai sunaikinama ir harmoningai deranti su kita aplinka. Čia turime omeny komuninės medžiaga. Negali būti kaip Pilypas iš kanapių. Vienoks tabernakulis, kitokia čia komuninė, ultramoderniška. Tai tada, jeigu jau yra tabernakulis, ten gotikinis, barokinis, todėl klebonas pataiko ir komuninę atitinkamą šituos dalykus. Jeigu moderni bažnyčia, prašom tada jau, kad atitiktų tuos reikalavimus. Harmoningai deranti su kita aplinka, su kita liturginė atributika, su tribuliu, su šlakstykle, su kieliku, su ampulėmis vandeniui ir vynui ir kitais reikmenimis. Jei medžiaga oksiduojasi, iš kurios pagaminta ta dėželė, ta indas arba ta komuninė, jeigu ji oksiduojasi, todėl labai dera ją paauksuoti. Komuninės arba indo atlikimas privalo būti tam kraštui savas. Keliami tam kraštui meniniai reikalavimai. Ir atsižvelgiant į tą, kuriam tikslui tas indas tarnauja. Nebele koks, bet turi būti tam kraštui savas. Ir paskutinė mintis prie 939 komunikantų atnaujinimas turi būti. Ir galimybė, kad būtų komunikantai išstatyti adoracijai. Paprastai monstrancija didesnė reiškia ostija konsekruojama ir deramai laikoma ir kad būtų galimybė žmonėms priimti šventąją komuniją. Atnaujinimas komunikantų ir įstatymui reikalingos ostijos turi būti dažnas. Koks dažnas? Kanonų teisės kodeksas numato, kad tai būtų maždaug kas 14 dienų, kas 2 savaitės. Drėgnoje bažnyčioje šis terminas ženkliai sutrumpėja. Ne visos ir mūsų bažnyčios yra apkūrenamos šildomos, kartais bažnyčiose tiek akmeninėse, tiek mūrinėse, matot, po didelių šalčių staigai atšilus, varva nuo langų, teka sienos vandeniu, tai manoma, kad ir tabernakulis yra su didelė drėgme persunktas, todėl klebonas turėtų būti rūpestingas ir sekti šituos dalykus. Jeigu yra pavojus, kad komunikantai sudrėks, tai jis turi komunikantus keisti dažniau. 939-asis perskaitytas fiksuojame rytų kanonuose 714-as. Komuninėje arba inde turi būti laikomas toks konsekruotų ostijų kiekis, kokio reikia tikintiesiems. Ir dažnai atnaujinamas, prieš tai tinkamai sunaudojus senesnės. 940-asis. Prieš tabernakulį, kuriame laikoma švenčiausioje Eucharistija, turi nuolat degti speciali lemputė, kuria turi būti nurodomas ir pagerbiamas Kristaus buvimas. Čia vėlgi yra dvi mintys. Pažymimas Jėzaus buvimas. Lempelės paskirtis – pažymėti Eucharistijos buvimą. Antra mintis – pagarbos tikintiesiems kėlimas švenčiausiai Eucharistijai. Kad kiekvienas tikintysis atėjęs ir pamatęs, kad čia dega lempelė, žino, jog čia yra švenčiausioji Eucharistija. 1917 metų kanonų teisės kodeksas 1271 kanonu aptarė lempelės šaltinį, koks turi būti lempelės šviesos šaltinis. Dabar neaptariama, tačiau Romos ritualas pasisako už aliejinę lempelę arba bičių vaško lempelę. Pagal tradiciją, kiek tai yra įmanoma. Mes visi puikiai žinome, kad komunizmas tai yra tarybų valdžia plus visos šalies elektrifikacija. Tai kai pradėjo ateiti pas mus tarybų valdžia su elektrifikacija, tai bažnyčioje patogumo dėliai buvo atvestas laidas, žinoma, aliuminis ir pritaisyta elektros lempelė pridengta kažkokiu raudonu filtru ir jinai žibėjo ir spindėjo. Ir dabar dar galima rasti, žinoma, elektrinių lempelių, kurių viduje tenais raudonas kryželis žiba, kas nėra būtina, bet iš pagarbumo. Ir vis tiek kažkokia tai mada atėjo, kad būtų elektra. Tačiau Romos ritualas pasisako už tradicinę aliejinę lempelę arba bičių vaško pagrindu spindinčią lempelę. Tada reikia stebėti, žinoma, kad tas aliejus neužšaltų. Kai ateina minus 30, tai žinoma, jeigu aliejuje yra kažkokios tai vandens liekanos, gali užšalti, lempelė gali užgesti. Reikia stebėti. Žymiai patogiau su elektrine, paspaudėj jungiklį, užsidegė. Išjungiai, užgeso. Bet aliejinė lempelė yra liturgija. Tokia aliejumi aliejinė arba bičių vaško lempelė yra pagal tradiciją. Ir Romos ritualas sako, kiek tai įmanoma. Nes katalikų bažnyčia veikia, žinoma, ir Aliaskoje, ir Norvegijoje, ir ten yra visai kitos klimatinės sąlygos, todėl vietos vyskupai ir kunigai pasitarę priima atitinkamus sprendimus. Dabar, žinoma, leidžiama ir elektrinė lempa. Rytų kanonų atitikmuo 714-asis, ten plačiai viskas aprašyta. 940-ąjį pabaigėme, fiksuojame. Prieš tabernakulį, kuriame laikoma švenčiausioji Eucharistija, turi nuolat degti speciali lemputė, kuria turi būti nurodomas ir pagerbiamas Kristaus buvimas. Primename, kad girdite Marijos radiją, čia laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Kitas 941 kanonas. Bažnyčiose arba oratoriumuose, kur leista laikyti švenčiausiąją Eucharistiją, laikantis liturginėse knygose nustatytų normų galima išstatyti ją tiek komuninėje, tiek monstrancijoje. Antrasis paragrafas. Celebruojant mišes, švenčiausiasis sakramentas negali būti išstatytas toje pačioje bažnyčios ar oratoriumo dalyje. Pirma mintis. Ten, kur saugoma Eucharistija, ten galima atlikti ir švenčiausio sakramento adoraciją. Kiekvienas Eucharistijos įstatymas savo esmėje yra viešas. Nors 17 metų kanonų teisės kodeksas nurodė kiek kitaip. 1274 pirmas paragrafas. Smulkiau apie švenčiausio sakramento įstatymą yra žinoma liturginėse knygose ir kanonų teisės kodeksas šito neaptarė. Skirtumas darytinas tarp šventųjų mišių atnašavimo ir švenčiausio sakramento išstatymo. Trumpesnis išstatymas švenčiausio sakramento valandą ten turi būti surištas su Dievo žodžio skaitimu, giesmėmis, bendruomenėmis maldomis, tylia malda ir su palaiminimu. Tai turi būti. Antra mintis. Toje pačioje erdvėje neleistina, kad būtų šventosios mišios ir adoracija. Nes šventosios mišios veda į adoraciją, į džiaugsmą, į padėką, į maldą, į prašymą, į garbinimą. O šventosios mišios yra būtent viso šito šaltinis. Leidžiama švenčiausiai Eucharistiją išstatyti po šventų mišių, bet neleidžiama ją išstatyti vien tik tai palaiminimui. Žodžiu, baigėsi mišios, įstatė kunigas monstranciją ir su monstrancija palaimino. Taip ne. Mišios baigėsi, palaiminimas suteiktas ir tada galima įstatyti švenčiausią sakramentą, tarkim, valandai ir žmonės ten adoruoja, meldžiasi. Po tos valandos specialus palaiminimas švenčiausiojų sakramentu. Taip galima. Žinoma, įstatoma yra duona eucharistinė, bet ne vynas, bet ne konsekruotas vynas, kurį galima laikyti tabernakulyje tik tai ruošiantis nešti pas ligonį, kuris negali priimti komunijos kietų pavidalu, o gali priimti Eucharistiją skystų pavidalu. Na, rytų kanonuose atitikmens 941 kanonui nėra. 941 fiksuojame. Du paragrafai. Bažnyčiose arba oratoriumuose, kur leista laikyti švenčiausiąją Eucharistiją, laikantis liturginėse knygose nustatytų normų, galima išstatyti ją tiek komuninėje, tiek monstrancijoje. Antrasis paragrafas. Celebruojant mišes, švenčiausiasis sakramentas negali būti įstatytas toje pačioje bažnyčios ar oratoriumo dalyje. Dabar galime pasižiūrėti į 942 kanoną. 942. Na, perskaitykime. Rekomenduojama, kad šiose bažnyčiose ar oratoriumuose kasmet atitinkamam, nors ir pertraukiamam laikui iškilmingai būtų įstatomas švenčiausiasis sakramentas, kad vietinė bendruomenė giliau apmastytų ir pagarbintų eucharistinį slėpinį. Tačiau taip išstatyti galima tik tuo met, jei numatoma, kad dalyvaus pakankamai tikinčiųjų ir laikantis nustatytų normų. Čia dabar galima paminėti tokius dalykus. Anksčiau buvo manoma, kad jeigu yra iki 10 žmonių adoruoja švenčiausią Eucharistiją, tai užtenka ir taip vadinamą pyksidę arba komuninę išstatyti. Tiek atvėrus tabernakulį, tiek pastačius komuninę apdengtą rūbeliu ant korporalo, ant altoriaus mensos ir ten adoruojama. Jeigu yra daugiau nei 10 žmonių, tada jau galima išstatyti monstranciją. Dabar kanonų teisės kodeksas šitų dalykų nereglamentuoja. Jeigu susirinko, kad ir 4, kad ir 6 žmonės, galima statyti monstranciją tiek ant bažnyčios mensos altoriaus, tiek pravėrus tabernakulį, komuninę matant, tiek šitą komuninę statant ant altoriaus mensos. Šitas leidimas yra kanonų teisės kodekso reglamentuotas. Todėl kunigas visuomet turi, arba diakonas, kuris įstato švenčiausią Eucharistiją, turi ir privalo labai atidžiai sekti, kad būtų laikomasi šitų liturginių nuostatų. Ypatingai ten, kur yra mažesnė bažnyčia arba aptarnaujama, gali būti, kad pakonsekruota yra daug komunikantų, keli šimtai, ir ten stovi komuninė metus ar kitus metus, ir kaip tik atvažiuoja kunigas, taip ir dalina komunikantus. Jie būna ir galbūt papelyje, ir sudrėkę, ir pasikeitęs estetinis vaizdas. Taip kad labai sudėtinga ir svarbu saugoti, kad būtų eucharistinė duona sausa ir negestų. Kanonų teisės kodeksas reikalauja kas 2 savaitės, kas 14 dienų keist, jeigu yra drėgmė didžiulė ir dažniau, kas savaitę. Tai 942 mes tikrai nepradėsim, liko labai mažai laiko. Ačiū, kad neklausėte ir dėkoju už jūsų dėmesį. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.